Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Epidemična slika se še naprej slabša. Svetovalna skupina danes znova pretresa ukrepe.
Štrukelj o varnosti cepiva AstraZeneca. Verjetnost pojava strdka 1 proti milijon, pri kontracepcijskih tabletah pa 1000 proti milijon.
Janez Janša, v Sloveniji bo zgrajenih več tisoč kapacitet za oskrbo starejših v domovih starejših in samo to lahko prinese znosnejše cene.
Zakaj opozicija želi spremembo zakonodaje pripeljati do ukinjanja zasebnih vrtcev?
Število okuženih s koronavirusom narašča po vsej Evropi. V Italiji zaradi zapiranja šol protesti.
Vreme danes oblačno in vetrovno, jutri bo veter še vztrajal, postopno se bo otoplilo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Zaradi vnovičnega naraščanja števila okuženih in števila bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, se Slovenija čedalje bolj odmika od kriterijev za prehod iz oranžne v rumeno fazo. Povečuje se tudi 7-dnevno število potrjenih primerov, ki danes znaša 820. Po sobotni izjavi infektologinje Mateje Logar, da smo na začetku tretjega vala, bo svetovalna skupina za COVID-19 danes pretresala morebitne nove ukrepe za zajezitev epidemije. Več Petra Stopar.
Minuli teden je bilo v Sloveniji potrjenih približno 900 več okuženih kot v tednu predtem. Včeraj so bitko z boleznjo izgubile 4 osebe, je v redni izjavi za medije navedla tiskovna predstavnica vlade Maja Bratuša. V bolnišnicah se zdravi 494 pacientov s covidom, od tega 94 na intenzivni negi. Za zdaj so 3 regije še vedno v rumenem, in sicer Posavska, Jugovzhodna in Primorsko-Notranjska.
Morda omenim še, da so trenutno razmere, kar se tiče epidemioloških razmer, najslabše v Koroški regiji in v obalno-kraški regiji.
Leon Cizelj z Inštituta Jožef Štefan je po poročanju Radija Slovenija dejal, da bomo kot država zadnje dni marca ali pa na začetku aprila prišli v rdečo fazo. Dobra novica je sicer, da je vedno več prekuženih in precepljenih. Natančnejše podatke o cepljenju, cepivih ter stranskih učinkih si po novem državljani lahko preberemo na spletni strani Cepimo se. Želja pa je, da bi bilo tudi čim več klicnih centrov, je dodal Boruč Trukelj z Fakultete za farmacijo.
Verjamemo znanost in verjamemo, da smo na pravi poti. In samo množično cepljenje tisto, ki nam bo omogočilo vsaj približno normalno poletje.
Glede varnosti cepiva AstraZeneca je dejal, da je bila odločitev Evropske agencije za zdravila pravilna in pričakovana. O ugotovitvah Nemškega inštituta o povezavi med cepivom in krvnimi strdki v možganih je opozoril, da gre za izjemno redek pojav. Zgodi se manj kot enem primeru na milijon cepljen.
Pri kontracepcijskih tabletah, ki jih jemlje veliko žensk, je verjetnost nastanka strdkov 1000 na milijon.
V Sloveniji še ni bilo pojava krvnega strdka po cepljenju s cepivom AstraZeneca, Štrukelj upa, da ga tudi ne bo. Svetuje pa, naj cepljeni pokliče svojega osebnega zdravnika, če prvi odgovor organizma na cepljenje ne izzveni po 72 urah. Naprimer, če hud glavobol vztraja teden dni, ima oseba zamegljen vid ali otežen govor. Bilo je tudi vprašanje glede etičnosti cepiva AstraZeneca in uporabe celice HEK-293.
Zgodovinsko je bila ta celica izolirana iz spontanega abortiranega osebka in sicer iz ledvic in to leta 1971 in milijonkrat ali milijardokrat prenešena v laboratorije in modificirana.
Cepivo torej po njegovih besedah ne vsebuje nobene celice nerojenih otrok.
Moramo vedeti, da so vsa sodobna biološka zdravila narejena iz celičnih kultur.
EMA trenutno opravlja reden pregled za 3 cepiva proti COVID-19, in sicer CureVac, Sputnik in Novavax. Za slednjega se je izkazalo, da je 90% učinkovito, zaščitno deluje tudi proti britanski in južnoafriški različici, je povedal Štrukelj. Gre za cepivo, narejeno na način, kot so cepiva za klasične kužne bolezni. A Evropska komisija za Novavax še ni sklenila pogodbe za nakup, zato je vprašanje, kdaj bo to cepivo v Evropski uniji dejansko na voljo.
Ne samo Slovenija, v tretji val vstopa celotna Evropa. Število okuženih tako po večini evropskih držav narašča, prav tako se povečuje zasedenost bolnišnic s covidnimi pacienti. Več o stanju epidemije na tujem pa v prispevku Marcela Kreka.
V naši zahodni sosedi Italiji že zadnjih nekaj tednov opažajo strm porast novoodkritih okuženih, večina države je tako že obarvana rdeče. Po besedah tajnika slovenske skupnosti v Gorici Julijana Čautka so razmere zaostrene tudi v Furlaniji, Julijski krajini.
Torej, mi imamo te varnostne razmere, kjer ne smemo ven iz svojih občin, razen če ni to zaradi zdravja ali zaradi službe. Šole, delo v šolah je prekinjeno, od vrtcev gor, restauracije in bari, to je vse zaprto.
Vlada v Rimu je tako 15. marca sprejela odlok, s katerim se je vnovič zaprla večina šol na vseh stopnjah. Ta ukrep je v Italiji poskrbel za veliko ogorčenje, številni so se odločili tudi za proteste. Po besedah Čautka tudi v Trstu, razlogov zanje pa je več.
Situacija je precej težka, ne? Glede na to, da morajo to uskladiti z delom, s službo, potem se to stvar nadaljavo vleče že več kot eno leto. V Italiji potem imamo tudi velike težave, kar se tiče teh povezav, predvsem na podeželju so te strukture, ti kabli precej še slabi oziroma jih ni.
Premier Mario Draghi zaprtje šol utemeljuje z naraščanjem števila okužb, predvsem z bolj nalezljivo britansko različico, ki je pogostejša med mlajšimi. Draghi je sicer v petek obljubil, da bo odpiranje šol prvi ukrep, ko bodo razmere to dopuščale. V Nemčiji pa se obeta podaljšanje veljavnih ukrepov zaprtja javnega življenja čez velikonočne praznike. Za ta ukrep si prizadeva več zveznih dežel. Tudi v Srbiji so sinoči podaljšali nekatere protikoronske ukrepe, denimo zaprtje gostinskih lokalov in trgovskih centrov. Sicer pa je po mnenju stroke edini izhod iz te zdravstvene krize zadostna precepljenost prebivalstva.
S poslanskimi vprašanji vladni ekipi se je opoldne začela izredna seja državnega zbora, na kateri bodo obravnavali vsebino, kot bi jo sicer na redni marčevski seji. Premier Janez Janša je odgovarjal na vprašanje v zvezi s cepivi, prihodnim delom vlade, v zvezi z imenovanjem tožilcev ter tudi usklajevanjem pokojnin in zakonom o dolgotrajni oskrbi. Več o tem Silvestra Sadar.
Franca Juršo, Desus je zanimalo, kdaj lahko upokojenci pričakujejo dokončno odpravo zaostankov pri usklajevanju pokojnin, ki so nastali zaradi gospodarske krize.
Zdaj ta zaostanek pri odpravi tega neravnovesja, ki je bil lanskem letu odpravljen, je v bistvu večji kot prej, mislim, da v 10 letih.
Je povedal predsednik vlade Janez Janša in pojasnil, da je decembrska uskladitev za ostanek znižala za kar 5%, manko znaša le še 3,6%. Napovedi gospodarske rasti se gibljajo med 4 in 5%, zato bi lahko tudi zavezo iz koalicijske pogodbe, ki predvideva 1,5% letno odpravljanje zaostanka, podvojili. Pri dolgotrajni oskrbi ostaja najbolj pereče financiranje, ne samo za naslednje leto, ampak tudi naprej.
In tukaj govorimo o številkah, kratkoročno skoraj 500 milijard evrov in tam po 5-6 letih preko 700 milijonov evrov.
Zakon bo po Janševih besedah v državni zbor poslan pravočasno, da bo lahko uveljavljen s 1. januarjem prihodnje leto.
V Sloveniji bo zgrajenih na tisoče novih kapacitet za oskrbo starejših v domovih in to je praktično tudi edini način, ki bo vplival na znosnejše cene.
Glede uporabe ruskega cepiva Sputnik pri nas je Zmagu Jelinčiču SNS pojasnil, da cepivo preverja EMA in da sta njegovo testiranje doma kot tudi izdelava lastnega v kratkem času neizvedljiva, potrebujemo ga namreč v prvi polovici tega leta. Po podatkih Evropske komisije je Sputnika
na svetovnem trgu prodanega za 600 ali 800 milijonov odmerkov, dobavljenega pa je nekaj 10 milijonov.
Poslanko LMŠ Tino Heferle je zanimalo, zakaj se vlada še ni seznanila z izbranima evropskima delegiranima tožilcema, saj da z njunim imenovanjem vlada zamuja že skoraj mesec dni. Janša je pojasnil, da zakon datuma imenovanja ne določa in da v drugih državah o tem odloča vlada, ne svet tožilcev, kot je to pri nas določila predprejšnja vlada z zakonom, po katerem je vlada zgolj poštar. Postopek vlada preverja, zato se s predlogom še ne bo seznanila, je povedal Janša. Glede načrtov za prihodnost je napovedal debirokratizacijo, pa tudi
decentralizirati državo in zagotoviti, da bodo resursi, ki so na razpolago, več ali manj pod enakimi pogoji dostopni tistim v Ljubljani, pa tistim v Slovenskih Goricah, Brkinih, Beli krajini, Prekmur in tako naprej. Program za to imamo narejen, rabimo pa za to tudi nekaj časa in manevrskega prostora.
Na vprašanja poslancev so v nadaljevanju odgovarjali tudi ministri.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Vzhodni del Avstralije prizadele poplave, žrtev zaenkrat ni, gmotna škoda pa velika.
Začenjajo se dnevi Jožefa Štefana, navezali se bodo tudi na epidemijo.
Šport Jakov Fak sezono sklenil na 7. mestu.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah pri Grobelnem. Obvoz je urejen po regionalnih in lokalnih cestah. Zastoj tovornih vozil je tako na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, kot tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji. Vozniki tovornih vozil pa čakajo tudi na mejnih prehodih Obrežje, Bistrica ob Sotli in Gruškovje. Promet je zaradi okvarjenih vozil oviran na štajerski avtocesti med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, na primorske avtocesti na razcepu Srmini smeri Ljubljane proti Škofijam in na dolenske avtocesti med Novim mestom Vzhod in Starinami proti Obrežju. Do 16. aprila po Sloveniji ob nedeljah in dela prostih dnevih veljajo dodatne izjeme glede omejitve prometa za težka tovorna vozila. Kljub temu pa bo veljala omejitev ne bo veljala omejitev v nedeljo in ponedeljek 4. in 5. aprila, bo pa tranzit skozi državo ni dovoljen. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Radijski misijon 2021. Bili so skupaj.
Drugi dan radijskega misijona razmišljamo na temo Bog se razodeva tudi danes. Več o današnjih vsebinah pa Nataša Ličen.
V misijonski svetovalnici sta iz svojega življenja spregovorila Klara in Blaž Otrin, zakonca, starša 4 otrok, voditelja šole priprave na zakon in voditelja zakonske skupine. Na vprašanje, kje in kdaj čutita prisotnost Boga, je Klara vprašanje obrnila in dejala:
Če ga kje ne, potem gotovo nisem srcem pri stvari.
Blaž dodaja:
Ja, Boga doživljam najprej v smislu ene velike hvaležnosti tega, da sem, ne, radost biti. Po drugi strani kot očeta in pa kot neskončno skrivnost.
Ponovitvi svetovalnice lahko prisluhnete nocoj ob 23. V kratkem dopoldanskem nagovoru pa je na temo dneva Bog se razodeva tudi danes razmišljal avstrijski teolog Otto Neubauer.
Zaviti moramo dol, saj nas naše duhovne in liturgične oblike ne smejo vzvišeno ločiti od skrbi za ranjene našega časa. Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni, odgovarja Jezus, ko ga kritizirajo zaradi njegovih mnogih neprimernih prijateljev. Ali nam je res mar za svet? Ali so ranjeni, zapuščeni in izobčeni resnično prisotni v naših molitvah? Ali si resnično prizadevamo postaviti se za svet?
Ob sklepu je izpostavil vedno večje besedno nasilje, predvsem na družbenih omrežjih, ki po njegovem mnenju zastrupljajo naše duše. Žal pri tem sodelujemo tudi mnogi kristjani, čeprav včasih z dobrim namenom, da bi branili svojo vero. Na govoru Otta Neubauerja lahko prisluhnete v ponovitvi nocoj o polnoči. Osrednji misijonski nagovor, ki je še pred nami ob 17. pa to popoldne pripravlja Anton Gnidovec, župnik v Vinici in dekan dekanije Črnomelj.
Sej si kdaj razočaran tudi med svojimi ljudmi, ne? Ampak v tej skupnosti boš zmerom našel tudi ljudi, ki ti bodo pomagali naprej. Zmerom boš našel, ne? živeti in iti naprej, ne zapuščati ljudi, ki te včasih malo zatajijo in podobno, pa tudi ti njih, ne? To je nekaj, ne? In to je Gospod naredil, ne?
Anton Gnidovec bo z nami tudi zvečer ob 20, ko se nam pridruži še Janez Dolinar, družinski zdravnik. Skupaj z vami bomo v pogovoru v živo razmišljali in si podali izkušnje ter hrepenenja za večjo našo prepoznavnost Božjega v sebi in drugih. Hvaležni za vašo družbo, kmalu na svidanje.
Misijonske nagovore najdete tudi v video obliki na spletni strani Radia Ognjišče.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Po vrnitvi učencev v šolske klopi ravnatelji opažajo padec ravni znanja, a po besedah predsednika Združenja ravnateljev Gregorja Pečana ni vse tako črno. Bo pa potrebnega precej dodatnega dela in prilagoditev strategije pri načrtovanju doseganja standardov, ki so določeni v učnih načrtih, je opozoril. O tem je bil oster do načrtovane izvedbe nacionalnega preverjanja znanja, več pa Tanja Dominko.
Nikakor ne gre za izgubljene generacije, poudarja Pečan, a vendar bo potrebno zaostanek nadoknaditi. Zato si želijo predvsem mir, da bo to mogoče, ne pa da se delo prekinja z NPZ-ji.
Ni nas malo, pravzaprav je kar večina ravnateljev in tudi drugih, torej pedagoških delavcev, ki smatramo, da bi ta trenutek v šolah precej bolj potrebovali mir in podporo za čim prejšnje saniranje vsega, kar je nastalo. Strinjam se, da je potrebno izvesti nek preizkus doseženega, se pravi doseženih standardov, ampak
ne na ta način, zato so proti, da bi se NPZ-je v teh razmerah izvedlo. Glede poskusnega pilotnega e-testiranja, ki se je začelo danes, pa je Pečan dobil informacije, da to ne deluje, kot bi moralo.
Program ne deluje na vseh brskalnikih in povzroča velike težave na Firefoxu, na Safariju in še na enem ali dveh, ki jih pač določene spletne naprave, ki jih učenci tudi imajo, uporabljajo. Ne? To so lahko različne vrste tablic, ali je to Apple iPod, iPad, ali je to Samsungova tablica ali kakšna druga. In tukaj pa že pridemo do naslednje težave, ne? Ker stvari zelo različno delujejo na računalnikih.
Predsednik Združenja ravnateljev je poziv naslovil tudi na starše in sicer na tiste, ki imajo dvome ali zadržke glede izvajanja odlokov na temo koronavirusa.
In grožnje ravnateljem z raznimi tožbami, z raznimi kazenskimi ovadbami, zgolj zaradi izvajanja odlokov, ki smo jih dolžni izvajati, seveda ni na mestu.
Ter vnaša nepotreben nemir in dodatno delo v šole.
Mediji molčijo, medtem ko se pripravlja zakonodaja, ki naj bi občinam omogočila, da kadarkoli ukinejo zasebne vrtce. Spremembo zakona je v parlamentarni postopek vložila opozicija kljub temu, da imamo v Sloveniji le 5% zasebnih vrtcev, v Evropi pa je takšnih kar četrtina. Prispevek Marjane Debevec.
Predlog sprememb zakona o vrtcih občinam daje popolno avtonomijo ukinjanja sofinanciranja za posameznega otroka zasebnemu vrtcu, če so v javnih vrtcih prosta mesta. Danes imajo pristojnosti odpiranja vrtcev strokovne službe na šolskem ministrstvu in zavodu za šolstvo. Če bi bil zakon sprejet, pa bi zato določen uradnik na občini odločal o tako pomembni temi, kot so zasebni vrtci in pedagoški programi, kar bi lahko vodila v številne anomalije. Od poslancev zato član upravnega odbora Združenja zasebnih vrtcev Janez Snoj pričakuje, da bodo z veliko večino zavrnili predlog sprememb zakona.
Če bi zakon bil sprejet, bi to pomenilo konec zasebnih vrtcev v Sloveniji. Ga ni junaka, ki bi investiral nekaj 100 000 evrov v zasebni vrtec, ki mu ga bo potem lahko občina kadarkoli zaprla. Vsi starši imajo enako pravico, imajo pravico do izbire in le te jim ne smemo oduzeti, če zares živimo v demokraciji. Poleg tega pa je že skrajni čas, da se preneha s povezovanjem vrtcev le z denarjem. Čas je, da spregovorimo tudi o vsebini in tem, kakšno vzgojo in vzgojitelje želimo imeti, saj je od tega odvisna prihodnost našega naroda.
Državni zbor bo o spremembi zakona odločal v torek 30. marca. Več pa najdete na naši spletni strani.
Danes se začenjajo dnevi Jožefa Štefana, katerih namen je približati znanost širši javnosti in spomniti na veličino na tega slavnega fizika, čigar 186. obletnico rojstva obeležujemo v sredo. Do sobote se bo tako zvrstilo več predavanj in drugih dogodkov, ki bodo zaradi epidemioloških razmer potekali preko spleta. Več pa v prispevku Marcela Kreka.
Dneve Jožefa Štefana je z nagovorom odprl direktor inštituta profesor dr. Boštjan Zalar. Poudaril je pomen znanosti v družbi, ki se je še močneje izkazala med trenutno epidemijo.
Dnevi Jožefa Štefana skoraj se upadajo z obletnico epidemije pri nas. Želimo pokazati, da smo v tem letu vsi skupaj vendarle prišli tudi do nekaterih odgovorov glede samega virusa, njegovega širjenja, kot tudi cepiva. Prepričan sem, da je bilo to tudi leto znanosti, ki je odločneje stopila iz laboratorijev in pokazala, česa vsega je sposobna. Naj nas ta optimizem vodi tudi naprej v prijaznejšo, uspešnejšo, predvsem pa bolj družabno prihodnost.
Med drugimi dogodki bo v sredo v luči pandemije potekala okrogla miza o vlogi znanosti med to zdravstveno krizo svetovnih razsežnosti. Sodelovali bodo Alojz Ihan z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, Jože Damjan z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Tomaž Grušovnik z Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, Aleks Jakulini z sledilnika za COVID-19, Mark Pleško iz Kauzi Leba in Boris Turk iz Inštituta Jožefa Štefana. V soboto bo tudi dan odprtih vrat, a bo potekal nadaljavo. Sicer pa bodo podelili tudi priznanja Zlati znak Jožefa Štefana, ki jih prejmejo avtori odmevnih doktorskih del z področja naravoslovno-matematičnih, tehniških, medicinskih in biotehniških ved. Dneve Jožefa Štefana sicer organizirajo že vse od leta 1993.
Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob današnjem svetovnem dnevu voda opozoril na pravico do čiste pitne vode. Ob tem je posvaril pred rokohitrskimi rešitvami, ki bi lahko to pravico, ki smo jo v ustavo zapisali leta 2016, ogrozile. V holdingu Slovenske elektrarne pa so ob današnjem dnevu spomnili na pomen, ki ga ima voda v oskrbi Slovenije z električno energijo. Je namreč eden najpomembnejših obnovljivih virov energije. Lani so elektrarne skupine HSE proizvedle 68% vse električne energije v Sloveniji. Jugovzhodni del Avstralije je pred dnevi zajelo močno deževje, ki se bo v presledkih nadaljevalo do srede. Nenadni nalivi so povzročili poplave, ki jih v Sidniju in drugih mestih vzhodne obale ne pomnijo že desetletja. Samo iz obalnih predelov, ki so najbolj poseljeni, so na varno preselili 18 tisoč prebivalcev. Slovenci v tem delu Avstralije zaenkrat neposredno niso ogroženi. Tone Gorjup.
Močno deževje je nekatere predele Novega Južnega Velsa presenetilo že prejšnji četrtek, od takrat pa padavine ne ponehajo. Zajele so velik del te zvezne države, vse do Južnega Queenslanda in severozahoda otoka Tasmanije na jugu. Kot nam je povedal pater Darko Šnidršič, slovenske družine zaenkrat niso prizadete, ne morejo pa od doma, ker so številne ceste in mostovi poplavljeni. To se je poznalo tudi pri obisku nedeljskega bogoslužja. Drugače je z nižjimi predeli mest, naselji ob obali in rekah in nižinskih predelih v notranjosti. Samo na območju Sidneja je domove zapustilo 3000 ljudi, še nekaj tisoč jih čaka v pripravljenosti. Marsikje je zastal promet, 150 šol je zaprtih, ponekod je motena oskrba z elektriko, telefonske povezave so prekinjene. Poplavljajo predvsem reke in jezovi. Že več dni se prvič v petih letih v velikih količinah razliva jez Varangamba. Gre za največje zajetje, ki zagotavlja 80% pitne vode za dobrih 5 milijonov prebivalcev Sidneja. Podobno je z drugimi zajetji po državi. Na prizadetih območjih živi tretjina od 25 milijonov prebivalcev Avstralije. Škoda je vse večja. Narasle reke zalivajo hiše, tovarne, kmetijska poslopja, odnašajo živino in avtomobile. Gasilci, reševalci in prostovoljci medtem pomagajo na prizadetih območjih. Človekoljubne organizacije pa zbirajo pomoč za prizadete. Lokalne oblasti ocenjujejo nastalo škodo, ki še ni dokončna. Premijejka Novega Južnega Velsa je medtem spomnila, da sta prebivalce na številnih območjih, ki se trenutno spopadajo s poplavami, lansko poletje prizadela suša in požari.
V pristaniškem mestu na Siciliji je italijanska obalna straža zasegla reševalno ladjo nemške nevladne humanitarne organizacije Sea-Watch. Na njej so namreč ugotovili varnostne pomankljivosti in nepravilnosti pri izurjenosti posadke. Ladja je sicer v začetku meseca rešila 363 migrantov. Druga reševalna ladja Ocean Viking, na katerih je 116 migrantov, pa ostaja ujeta na odprtem morju južno od Malte, kjer čaka na dovoljenje za vplutje v eno od pristanišč. Tudi tihotapci med tem ne počivajo. V Sloveniji so v soboto policisti ustavili kombinirano vozilo, v katerem je 26-letni Ukrajinec prevažal 13 prebežnikov, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V vozilu je bilo 8 državljanov Bangladeša, 2 državljana Afganistana in 3 državljani Pakistana.
Norvežan Johannes B. je s tretjim mestom na zadnji tekmi biatlonskega svetovnega pokala ubranil vodstvo v skupnem seštevku in tretjič zapovrstjo osvojil veliki kristalni globus. Edini slovenski predstavnik Jakov Fak je z 2 napakama na strelišču sezono sklenil 7. mestom.
Naredil sem vse, kar sem lahko, da bi bil čim boljši. Seveda je prostora za napredek. Želim si, da bi bil zdrav in da bi lahko še bolj treniral za naslednjo sezono in da bi bil še boljši.
Skakalci se bodo ta teden spet zbrali v Planici, kjer jih čaka tradicionalno sklepno dejanje sezone, finale svetovnega pokala. Čeprav si je večina ljubiteljev skokov decembrsko svetovno prvenstvo v poletih zapomnila predvsem po aferi Zajc, je ta v slovenski reprezentanci že pozabljena. Slovenski orli napovedujejo boj za stopničke. Selektor Robert Hrgota po zadnjih 2 treningih v Planici ugotavlja, da je forma ostala na visoki ravni z minulega svetovnega prvenstva v Oberstdorfu. Poglejmo čez lužo, moštvo Dallas je v košarkarski ligi NBA v gosteh zlahka prišlo do zmage proti Portland Trail Blazers 132-92. Ob teh je v slabih 30 minutah na parketu blestel slovenski jas Luka Dončić, ki se je ustavil pri 37 točkah. Teniška lestvica ATP se v zadnjem tednu ni bistveno spremenila. Prvih 10 tenisačev sveta je zadržalo svoje pozicije, prav tako najboljši Slovenec Aljaž Bedene, ki ostaja na 59. mestu. Vodi Srb Novak Djokovic, pri dekletih Avstralka Ashleigh Barty. Najboljša Slovenka Polona Hercog je 60. igralka sveta. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Jaz sem svoboda. Sem smeh do solz in solze do smeha. Jaz sem življenje. Zavarujte me.
Izberite življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav po meri vas in vaših najbližjih ter s fleksibilnimi zavarovalnimi vsotami ob nizkih premijah. Zavarovalnica Triglav.
Vremenska napoved. Popoldne bo spremenljivo oblačno, možna bo kakšna manjša ploha, pihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v vzhodnih krajih, pihal bo severni do severovzhodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 1 ob morju 4 in najvišje dnevne od 8 do 12 na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo pihal okrepljen severni veter, ki bo najbolj izrazit pod Karavankami in vzhodni Sloveniji. Najmočnejši sunki bodo med 70 in 80 km/h. Poglejmo še obete. V sredo bo v vzhodnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa pretežno jasno. Pihal bo šibak veter severnih smeri. V četrtek bo pretežno jasno, nekaj oblačnosti bo le na severovzhodu, postopno bo topleje. Zdaj pa še vreme po Sloveniji o 15. uri. Ljubljana oblačno 9, Maribor 6, Koper 10, Murska Sobota pretežno oblačno 7, Novo mesto pretežno oblačno 8. Tudi Ilirska Bistrica, Vrhnika Celje, Trebnje, Kran Ravne na Koroškem in po četrtek 8 stopinj Celzija. Tolmin 11, Metlika 9, Logatec in Rogaška Slatina 7, Mežica 6, Babno Polje 4, Jezersko 2 stopinji, Kredarica oblačno minus 11, tam pa piha severozahodnik v sunkih do 83 km na uro. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah pri Grobelnem. Obvoz je urejen po regionalnih in lokalnih cestah. Promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, zastoje v Ljubljani, na Zaloški in Kajuhovi cesti zaradi del na letališki cesti. Zastoj tovornih vozil proti Avstriji na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, vozila so ustavljena na voznem in odstavnem pasu, kolona vozil je dolga 4 km. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti pred predorom Šentilj proti Avstriji, prav tako zastoj tovornih vozil, kolona vozil je dolga 1,5 km. Zaradi ovire v prometu na Štajerski avtocesti med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, zaradi predmeta na Gorenjski avtocesti pa je promet oviran med Lescami in galerijo Moste proti Karavankam. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo od 2 do 3 ur, cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Če ste na poti, vam želimo srečno in strpno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.